Za slovo Nadě Procházkové děkuji, ale já doufám, že dnes budeme poslouchat především slova mého hosta. Kdybych chtěl hledat, co s ním mám společného, tak bych určitě našel minimálně dvě věci. A to lásku k hudbě a oblibu Járy Cimrmana. Chemie by to určitě nebyla, v té jsem nikdy zdatný nebyl. Mým hostem je pan profesor Jiří Drahoš. Pěkné dopoledne.
Hezké dopoledne.
20. února jste oslavil narozeniny. Dodatečně přeji všechno nejlepší.
Aha, děkuji.
Jaké bylo dětství v Jablunkově, ve Slezském Jablunkově v 50. letech? To mohl být poměrně bohem zapomenutý kraj.
Já nevím, člověk si to neuvědomuje v té době, jako dítě to neřeší. Neřešili jsme ani ta 50. léta, prostě byl to život v teplácích, když to vezmu, příchod ze školy, prásknout taškou do kouta a vyrazit ven. My jsme vlastně jako kluci nebo jako děti celý život, celé dětství prosportovali a proběhali venku. Takže až zpětně si uvědomuju, že to byl samozřejmě velmi specifický kraj, Beskydy, Jablunkovsko, který mě formoval určitě, ale tenkrát bylo to, měl jsem šťastné dětství.
Jablunkov, to je nejvýchodnější město dnešní České republiky. Co vás tam táhne zpátky? Vy už přeci musíte být do jisté míry zakořeněn ve velkém městě. Studoval jste ve městech, přednášel jste ve městech, vaše profese se ve velkých městech samozřejmě potkává s tím, co vy potřebujete ke své práci, ale do Jablunkova se neustále vracíte. Co tam máte nejraději?
Je to krajina. Kromě toho, že tam žijí moji příbuzní, žije tam bratr s rodinou do nedávna, nebo žili tam také moji rodiče, ale ten pohled na okolní kopce, ony to nejsou hory, tak nejvyšší je polom, velký polom, který má něco přes 1000 metrů, ale jinak jsou to kopce takových 700, 800, 900 metrů, ale je to krásný pohled od domku mých rodičů, který jsme si kdysi postavili vlastníma rukama, tak na ty kopečky kolem. A víte, když člověk někde žije 18 let, ne v dospělosti, tam si myslím, že se to do vás tak neodrazí, neotiskne, ale v dětství a v mládí, tak pořád to do jisté míry považujete za svůj domov, i když doma jsem v Praze.
Naším hostem do domu je dnes pan profesor Jiří Drahoš. Profesor Jiří Drahoš, vědec, chemik, vysokoškolský pedagog, také kandidát na prezidenta České republiky v poslední přímé volbě, je naším dnešním hostem do domu. Pane profesore, chemie se stala vaším životním posláním. Co je na ní tak krásného? A já se ptám proto, že chemie patří do takového toho nechvalně proslulého trojlístku. Matematika, fyzika, chemie. Mnoho dětí, potažmo dospívajících na základních a středních školách, s těmito obory mají poněkud potíže. Co na chemii nejvíc baví vás?
Mě na chemii vždycky lákala kombinace experimentu a teorie. Víte, když jste vyjmenoval tu matematiku, fyziku, chemii a teď by bylo logické skočit na biologii nebo na tyhle ty předměty, tak chemie je opravdu někde mezi nimi. Ani ve fyzice moc těch zajímavých experimentů takhle ve škole nebo v laboratoři nevytvoříte. V chemii nechám stranou bouchání a různé malé požáry a tak dále.
To, co žáky baví.
To, co žáky baví nejvíc. Mimochodem obávám se, aby nakonec ministerstvo školství nedospělo k tomu, že z bezpečnostních důvodů se už nebude moct vůbec ve školách experimentovat. Doufám, že ne. Takže kombinace experimentu a zase takové solidní teorie, dají se tam logicky odvodit věci, zdůvodnit věci, to je to, co mě na chemii bavilo asi nejvíc.
Kde je ta chyba, když z mnoha stran slýcháme právě to, jak to jsou fascinující obory, jak jsou pro život důležité, matematiku můžeme vzít jako ten příklad, bez matematiky se nic neobejde. A stejně jsou s ní potíže, zrovna na těch základních školách. Jak učit tyto obory, aby žáky, jak si ten pedagog vtáhl do té věci, aby to bylo zajímavé, aby o ten obor stáli, aby se v něm chtěli rozvíjet.
Tak vy jste to vlastně už naznačil. Je to z mého pohledu zejména věc pedagoga, kvalitního učitele. Já jsem při vzpomínce na své mládí na základní škole, na střední škole, vždycky se mi vybaví učitelé a nakonec jsem zjistil, že ti učitelé, kteří uměli učit, mě ovlivnili nejvíc. Já bych nikdy neuvažoval o studiu některých předmětů, prostě jenom proto, že učitelé, kteří mě do toho uváděli, z mého pohledu za mnoho nestály. Mm-hmm. Takže já považuji za klíčovou osobu zapáleného pedagoga, učitele, který umí učit, to je důležité. Dneska se hodně debatuje o tom, jestli ten učitel má umět skoro všechno, jestli to má být skoro vědec, anebo jestli má spíš umět dobře učit. Já bych řekl, že klíčové je zaujmout děti, neznechutit jim ten předmět, a to považuji za hrozně důležité.
Vy působíte dojmem člověka velmi kultivovaného, velmi cílevědomého, taková ta všechna nej bychom tam mohli seřadit. Mě by zajímalo, jestli jste byl takový také žák, jestli jste byl takový ten čprt prostě ve třídě.
Tak asi myslím, že nikdo se nechlubí nebo nechce chlubit tím, že byl šprt. Já jsem nikdy šprt nebyl. Moje maminka vždycky říkala, že nosím domů stejně poznámek jako jedniček. Já jsem byl docela živé dítě, nebyl jsem žádný sígr, ale těch poznámek jsem měl opravdu hodně. Nevím proč, tenkrát to byla tak trochu móda, a to jsem si řadu poznámek ušetřil tím, že byť byly tělesné tresty zakázány, jak jsme měli pana ředitele na devítiletce, který, když nás přistihl při nějakých lumpárnách, tak srovnal mužně skóre dotazem: chceš poznámku nebo pohlavek? Tak samozřejmě nechtěl jsem do žákovské knížky další poznámku, tak jsem řekl pohlavek, a on říkal, tak si sundej brejle, dal mi pohlavek, a tím jsme považovali celou věc za vyřízenou. Nikdy jsem nepotřeboval žádného psychologa, psychiatra, nemám z toho dodnes žádné trauma, ale tím nepropaguji tělesné tresty. Jenom zdůvodňuji, proč těch poznámek bylo nakonec o něco méně, než mohlo být, ale i tak by jich bylo podle maminky hodně.
Mohl jste si vybrat.
Mohl jsem si vybrat, ale tak maminka měla dost starostí, a když jsem přinesl poznámku, nebyla ráda, a později vzpomínala opravdu na to, že Jirka nosil domů stejně poznámek jako jedniček.
Zpívala vám maminka?
Maminka uměla výborně zpívat. Ona pocházela z Jablunkova, ze Slezska, uměla spoustu písní v tamějším nářečí a byla výborná zpěvačka. Byla schopna vystřihnout druhý hlas k jakémukoliv, ona zpívala alt, k jakékoliv písničce, samozřejmě i k tomu sopránu, nebo ten soprán sama zaspívala, a zpívala skvěle. Hmm.
Je to ono? Je to rodinné prostředí a místo, vaše rodiště a místo vašeho dětství, které vás přivedlo k lásce k hudbě? Nebo se to stalo třeba později?
Ne, za mého mládí to bylo tak, že kromě zmíněného sportu a běhání venku, mám pocit, že každé druhé dítě chodilo do Lidušky, do Lidové školy umění. A mě tak, u nás taky nikdo se s námi nebavil, rodiče rozhodli, starší brácha, tedy já, bude chodit na klavír, a mladší Pepa bude chodit na housle, tak jsme absolvovali Lidovou školu umění. Já jsem si k tomu pak přibral ještě trubku, na kterou jsem tu Lidušku opravdu seriózně absolvoval. A tak prostě...
Přirozená součást života.
Samozřejmě etídy mě nebavily. Už jsem taky mnohokrát zmínil, že jsem využíval nebo lehce podváděl. Měl jsem na klaviatuře, na desce otevřenou knihu a předstíral jsem nějaké etídy. Maminka to slyšela jenom skrz dveře, tak nic zlého netušila. Já jsem tímhle způsobem přečetl nějaké knihy taky. Ale jsem vděčný, že mě rodiče k tomu vedli a že nás vlastně donutili do té Lidušky chodit. Pak nás to tam i bavilo, ale takhle jsem se dostal k muzice.
A Jiří Drahoš zpívá dodnes. I o tom si ještě budeme v našem dnešním rozhovoru povídat. Posloucháte nás v pátek 2. března, za 9 minut bude 11:30, a naším hostem je dnes pan profesor Jiří Drahoš. Před chvílí už jsme se na chvíli zastavili u muziky a u zpívání. Jako zpěváka mě zajímá, pane profesore, jaký máte rozsah? Já vím, že zpíváte bas.
Dobrý dotaz. No, zpívám druhý bas dokonce, takže pokud jsou tam ty nižší tóny, Dčko, Ečko, Dčko, tak je ze sebe mačkám. A jinak asi ty dvě oktávy, nemám žádný závratný rozsah hlasový.
Zpíváte ve sboru, a to už přes 40 let, Canticorum Jubilo se ten letitý sbor jmenuje. Vystupoval jste někdy i jako solista?
No, byl jsem donucen, ani ne v rámci sboru, ale občas mě v nějakých pořadech donutili, třeba u pana Cibulky, abych zaspíval něco jako solista. necítil jsem se nikdy příliš komfortně, protože jsem typický sborový zpěvák.
Co považujete za svůj největší úspěch v oblasti vědy? Já se ptám proto, že i v naší anonci na dnešní povídání zaznělo, že jste podepsán pod dlouhou řadou patentů. Některé z těch patentů jsou velmi zajímavé, velmi významné. Co je pro vás takový majstrštyk?
Tak nevím, jestli bych to nazval majstrštykem. Já jsem vždycky byl součástí určitého týmu. Ten patent většinou nepublikuje nebo nepatentuje jeden člověk, zejména v těch oborech, kterým jsem se věnoval, ale patenty typu mikrovlnné sušení knih nebo využití mikrovln při recyklaci PET lahví, to jsou patenty, které jsou zajímavé.
K tomu nám přišel jeden dotaz od našeho posluchače z Pardubic. Ptá se pan Kašpar. A jenom než dojdu k té důležité větě. Zajímalo by mne konkrétně to, jak dopadla realizace patentu na recyklaci PET lahví a proč se pan Kašpar ptá, jehož licence byla prodána zahraniční firmě.
No víte, pokud je mi známo, protože já se detaily to je licence a prodej licence nezabývám, to je, patent je majetkem ústavu v Akademii věd, to znamená s tím hospodaří ústav. Mm-hmm. Vím, že ho prodal firmě, která v Polsku postavila nějaký poloprovozní závod, ale problém je v tom, že PET je ekonomicky velmi nestabilní surovina, když to takhle řeknu. Je to tedy PET jako polyetylen tereftalát, a závisí to na cenách ropy, na tom, jestli Čína vrhne na trh spoustu PETu, nebo jestli naopak začne skupovat masivně PET. Ta cena kolísá a i ekonomika toho procesu, toho provozu, recyklace se tím docela komplikuje. Takže já teď nemám žádné detailní informace o tom, jak to technologické odzkoušení poloprovozu v Polsku vypadá, ale asi to není úplně jednoduché.
Pane profesore, je to jasné. Musíme se dostat k tomu, co probíhalo několik uplynulých měsíců, tedy vaší kandidatuře na úřad prezidenta České republiky. Já bych to nechtěl rozebírat z politických hledisek. Řekněte mi, stálo to za to?
Stálo. Nelituju toho a mohu mluvit i za manželku. Ani ona, ani já toho nelitujeme. Ani na vteřinu. Byla to neocenitelná životní zkušenost. Dopadlo to tak, jak to dopadlo, ale nelitujeme.
Co všechno člověk za dobu takové kampaně zažije a na co se dopředu nedá připravit. Já si umím představit, že si člověk řekne, dobře, počítám s tím, že budu pod drobnohledem, počítám s tím, že se mě budou ptát na všechno možné, počítám s tím, že se několik měsíců pořádně nevyspím. Ale co na tom pro vás bylo nejpřekvapivější? Co jste opravdu nečekal?
Když jsem byl dotazován, co byl pro mě největší zážitek z kampaně, tak říkám popravdě, moje manželka. Ona původně, přestože mě podporovala v té kandidatuře, tak si nepředstavovala, že do toho bude zatažena až tak detailně, že spolu budeme trávit opravdu 3 až 4 dny v týdnu na výjezdech. A takže bylo skvělé, jak to zvládla. A jinak ty kladné věci, určitě setkávání se spoustou lidí. My jsme objeli stovky míst, mluvili jsme se spoustou lidí, debatovali jsme s nimi, to bylo vlastně hrozně povzbudivé a člověk, když do toho jde, tak nemá představu, jak to zvládne, třeba fyzicky nebo psychicky, abych tak řekl, hlavou, ale shodli jsme se s manželkou, že nás to vždycky, ty debaty nás hrozně nabily a to bylo to úžasné a to bylo to, kvůli čemu bychom neměnili. Na druhé straně asi jsme nepočítali s takovým stupněm nenávisti u některých lidí. A ono to souvisí hodně se sociálními sítěmi. Když vám chce někdo na debatě vynadat nebo vás kritizovat nebo vám položit nějakou šťouravou otázku, tak minimálně musí vstát, často se musí představit a musí tu otázku položit nebo tu kritiku vyslovit. Ty sociální sítě umožňují anonymní nadávání, vylévání kýblu špíny. To bylo něco, co jsme nakonec také zvládli, ale na to se dopředu asi nemůžete úplně připravit.
Říká náš dnešní host do domu, profesor Jiří Drahoš. Pokud byste se chtěli zeptat na něco našeho dnešního hosta do domu, můžete tak učinit prostřednictvím e-mailové adresy dopoledne@rozhlas.cz a mým milým hostem je pan profesor Jiří Drahoš. Pane profesore, co jste se o sobě dozvěděl v průběhu té kampaně Myslím sám o sobě, lidsky, nemyslím pochopitelně z novin nebo ze zmíněných sociálních sítích, ale co jste se vy dozvěděl o Jiřím Drahošovi, co jste předtím netušil?
No, netušil jsem, co je člověk schopen vydržet nevěděl jsem, když jsem do toho šel, jestli tu celou akci zvládnu, jestli zvládnu kampaň. Bylo to fyzicky i psychicky poměrně náročné, ale nakonec, jak jsem už konstatoval, zvládl jsem to. Samozřejmě musel jsem se naučit řadu věcí, přece jenom člověk, který přichází z akademické sféry a je zvyklý přesvědčovat jenom logickými argumenty a dlouhými větami, tak musel jsem se naučit na těch debatách mluvit stručněji, taky mi to trvalo nějakou dobu.
To my známe tady v rozhlase.
Musel jsem se naučit taky opakovat věci třeba stejnými větami v té naší branži a vůbec, jo, tak když chcete říct něco, tak se pořád snažíte používat jiná slova, jiné věty, aby to nevypadalo, že opakujete, že papouškujete něco, ale v té sféře kampaně, politiky, tam je důležité mluvit pořád stejně krátkými větami, opakovat, nepije to matka moudrosti.
Jakou radu byste dal příteli, který by za vámi přišel kdykoliv a řekl by, já to chci zkusit taky, půjdu do toho taky, zkusím kandidovat příště nebo přes příště, co byste mu řekl?
Aby si to dobře promyslel, aby zkusil zvážit s využitím té zkušenosti, která je třeba z těch posledních voleb, aby zkusil zvážit, jestli je schopen nějak ovlivnit určité části kampaně, třeba nějaké ty sociální sítě, masivní mailové kampaně v neprospěch jednoho z kandidátů, tak dále, aby to promyslel z tohoto hlediska, protože já, když jsem do toho vstupoval, tak jsem byl připraven na to, že každému nebudu sympatický a tak dále, ale přece jenom s tím masivním využitím sociálních sítí a elektronických médií jsem nepočítal a to je věc, kterou nemůžete mnoho dělat, takže asi bych tomu člověku řekl, podívej se na to, jak to probíhalo teď při posledních prezidentských volbách a zvaž, jestli do toho i za těchto okolností půjdeš.
To je vlastně okamžik, kdy je člověk, řekl jste, nemůže s tím mnoho dělat, on s tím nemůže dělat skoro nic. Co to je za pocit, ta bezmoc? To musí být strašné.
Tak je to samozřejmě nepříjemné, když o sobě čtete, že jste pedofil, že jste estébák, že chcete důchodcům sebrat důchody, že vás platí Islámský stát, že sem chcete pustit miliony migrantů a já nevím, co všechno na vás vymyslí, tak je to, ten pocit je samozřejmě nepříjemný a ještě méně příjemné je to, že si uvědomujete, že opravdu s tím dělat nic nelze. Nemůžete rozesílat maily na všechny adresy, kromě toho, že je nemáte a psát, že důchodcům žádné důchody neseberete, budete-li zvolen prezidentem. To už hraničí některé ty výroky s absurdními, ale nedá se s tím nic dělat, musíte se na to povznést.
Píše nám Pavla, píše nám z dalekého Korfu a čtu tady, zeptala bych se pana profesora, jestli to, a to je hezká lidská otázka, jestli to nakonec zpětně viděno není úleva, když člověk nevyhraje.
Tak musíte být připraven na to, že nevyhrajete. Čili člověk samozřejmě jde do toho, nebo já jsem do toho šel, abych vyhrál, ale víte, se svými životními zkušenostmi a s kariérou, kterou za sebou mám, jsem si nedělal nějakou velkou hlavu, nebo říkal jsem si, dobře, když to nevyjde, tak to nevyjde. Má to své výhody v uvozovkách, to, že to nevyšlo. Ten život se sklidnil, mám víc času na rodinu, víc času na vnuky, takže má to svoje plusy.
Úplně prakticky, zpíval byste dál ve sboru, kdybyste byl prezidentem?
Tak to byla otázka, kterou mi často pokládali moji kolegové ve sboru. Bylo by to asi komplikované. Já jsem pořád říkal, ano, snažil bych se, ale to víte, abych i v té kampani, ani v té kampani jsem nebyl schopen zajistit, že každé úterý, kdy Kantikorum zkouší, přijdu na zkoušku, vlastně během kampaně jsem tam nebyl a bylo by to asi obtížné, takže s tím zpěvem by to bylo horší.
No ale pro sbor marketingově tedy, to by byla pecka, pane profesore.
Tak možná ano, ale já musím říct, že když jsem teď zavítal opět na zkoušku, připravujeme jarní koncert, takže jsou kolegové rádi, že aspoň to tak vypadá, že mě mezi sebou zase mají.
Jak často váš sbor koncertuje?
My máme většinou jarní koncert, pak už 25 let koncertujeme v Hradci Králové v katedrále svatého Ducha, kde vždycky před létem uzavíráme sezónu jedné koncertní agentury, pak je nějaký podzimní koncert a pak je spousta rybovek a dalších akcí kolem Vánoc, takže takové 2-3 koncerty na jaře a něco na podzim a ty rybovky v prosinci, to je asi repertoár našeho sboru.
Naším dnešním hostem do domu je basový zpěvák sboru Canticorum Jubilo, také vědec, pedagog, chemik, pan profesor Jiří Drahoš. A především s Jiřím Drahošem. Právě on je naším dnešním hostem. Pane profesore, chodí nám řada e-mailů, které vás zdraví. V některých se vyskytnou i otázky, což je dobře. Pan Dufek například říká, že podle kamarádů z hospody, kteří to všechno sledovali těch uplynulých pár měsíců, je jedna chyba, že říkáte místo oxid postaru kysličník, což by tedy chemik neměl, pane profesore. Uznáte to?
Já s panem Dufkem naprosto souhlasím. Já jsem ještě odchovanec staré školy a navíc pak jsem se věnoval oboru, který se jmenuje chemické inženýrství, a věnoval jsem se spíš matematice, fyzice, modelování a té chemie už málo. Ale souhlasím, měl bych říkat oxid.
Pan Dufek také dodává, že se s přáteli shodli na tom, že by se člověk i u politiky měl občas zasmát, což prý u vás nehrozí. A dnes je, já to vidím, pro posluchače věřím, že je to slyšet, že se zasmát umíte, že se usmíváte poměrně často. Proč se to nepodařilo prodat úplně lidsky?
A tak víte, já bych řekl, že na všech těch debatách, které jsem vedl, na živých debatách, které jsem vedl s občany, s lidmi, tak ti lidé si nemohli stěžovat na to, že by se dost často během té debaty nezasmáli, že Drahoš není vtipný člověk. Já dovedu být vtipný. Zase na druhé straně byla to určitá nálepka, která se mnou vezla. On je suchár, on nemá smysl pro humor. Když vám něco takového nalepí, protože se v televizní debatě nebo v nějaké debatě streamované, kde je 8 kandidátů, kterým někdo klade vážné otázky, nezasmějete, tak už se to zase s vámi táhne. Já bych řekl, že jsem člověk, který má docela dobrý smysl pro humor, a znovu říkám, na těch živých debatách si asi nikdo na to nestěžoval.
A ono je pravda také to, o čem jste vlastně mluvil, že tam ten čas vteřiny, desítky vteřin je velmi omezen. Přeci jenom ten prostor má nějaká pravidla, nějaké své mantinely. Píše nám také paní Pospíšilová, kterou zdravíme do Olomouce. Pane profesore, kde vás můžu někdy vidět, třeba v televizi nebo na koncertě? Tak o koncertech už jsme mluvili.
No, na koncertech tak pasivně chodíme na koncerty tady v Praze poměrně často, na operu, do divadla, teď neděli jdeme do Davidského divadla, a jinak se sborem 29. března budeme zpívat v kostele Československé církve husitské v Dejvicích. Máme velikonoční koncert Förstrovo Stabat Mater, tak tam je tam určitě, ale budou i další akce.
Ten váš hudební záběr je široký, teď myslím ten fanouškovský, protože vy například máte rád vážnou hudbu, zpíváte se sborem, máte rád i s manželkou zpěv basbaritonisty Adama Plachetky, jak se lze dočíst, ale posloucháte také Johna Mayala, Beatles nebo Rolling Stones, což mě zaujalo, protože se prý v Anglii říká, posloucháš Stony anebo Beatles. A podle toho se jaksi udělá názor na toho člověka, jaký ten člověk je. Co vás baví na těchto dvou kapelách? A je to jaksi u vás obecný jev, že ten záběr je velmi široký?
Tak já jsem jako kluk, nebo jako mladík dokonce hrával na trubku v Dechovce. Hrával jsem tam se starými dětky.
Položku, Dechovka.
Ano, jak jsem si je v duchu pojmenovával, byli to pánové, kterým bylo asi 35, nebo ani ne 40, že jo, ale mě v těch 16, 17 přišlo, že hraju se starýma dětkama.
I John Lennon říkal, nevěř nikomu, komu je na 30.
No, takže do toho spektra jich přidal klidně ještě Dechovku. Mimochodem, na tu si hrozně rádi s manželkou zatancujeme, ne že bych ji nějak aktivně holdoval. Ale já jsem vlastně odchovanec té generace Woodstocku, rok 69, to jsem byl na vysoké škole. To bylo pro mě něco úžasného, kromě prvního letu na měsíc, tak taky festival Woodstock a muzikanti typu Janis Joplin, Jimi Hendrix. Ale samozřejmě u těch Beatles a Rolling Stones, já jsem začal s Beatles a k těm Rolling Stones, ke Stonům jsem se vlastně dostal o něco později. Nejdřív mě chytly ty melodické, vlastně líbivé a úžasně zharmonizované a zaspívané písničky Beatles, a ke Stonům jsem dospěl o něco později.
Já teď úplně obrátím list a Zeptám se, jakoby z pozice toho 16-letého na toho 35-letého starce. Tedy se zeptám ze své pozice 42-tníka, někoho, komu bude téměř 70, je profesorem, procestoval svět, je to uznávaný muž ve svém oboru. Prostě zkušený člověk. Pane profesore, řekněte mi, jak si osobně vysvětlujete to, proč se lidstvo, je to hrozně zajímá, proč se lidstvo chová tak, jak se chová? Proč v 21. století? Proč jsou války? Proč je hlad? Proč s přírodou zacházíme, jak zacházíme? A tak dále. To jsou prostě životní otázky každého člověka. Jaká je vaše osobní odpověď?
Tak vy jste tady nanesl taková ta zásadní témata, ale jako člověk, který je otcem dvou dcer a teď dědečkem dvou vnuků, tak si samozřejmě kladu otázky, co se mohlo ve výchově udělat lépe, nebo co jsme třeba s manželkou udělali hůře při výchově dcer. A nakonec zjistíte, že stejně člověk si některé věci musí prožít a zažít. Prostě to není přenositelné. Vy si musíte ta ústa nabít, jak se říká. Když vám to rodiče vysvětlují, když vám říkají, dělej tohle a nedělej tamto, nebo dej si pozor na tohleto. Takže to nefunguje. A ono se to asi svým způsobem přenáší i do těch zásadnějších věcí. Lidé jsou nepoučitelní. Pořád mají pocit, že těm věcem rozumějí, že už tu přírodu, nakonec připomínali jsme si 70. výročí, nechvalně známe výročí vítězného února, poručíme větru, dešti. Tenkrát si to opravdu řada lidí naivně myslela. Zaplať pánbůh, takhle nedopadlo. Ale já bych řekl, že v něčem jsme nepoučitelní a v něčem zase bychom se racionálně už poučit mohli, že když poškodíme nevratně přírodu, tak ta příroda se nezregeneruje. Prostě jsou věci vymizení určitých druhů, devastace životního prostředí. Tam si nejsem jistý, jestli na to platí ta první věc, to znamená, nejdřív si musíme ta ústa nabít, ale já se obávám, že se dostaneme do situace, kdy nemusí být v některých věcech krok k návratu. Je to prostě nepoučitelnost lidí, sám to nedokážu někdy racionálně vysvětlit.
Koda. Na dvojce posloucháte Hosta do domu a tím hostem je pan profesor Jiří Drahoš. Začali jsme v Jablunkově, pomalu se blížíme do finále, ke konci našeho dnešního rozhovoru, ale ještě bych se tam vlastně pomyslně vrátil. Mě zajímá, pane profesore, jestli máte víc v sobě z tatínka nebo z maminky?
Z maminky. U nás, mohu to tak říci, maminka byla takový generálský typ. Ona byla aktivnější než otec. Byla ta, která provoz rodiny řídila, a nejenom provoz rodiny. Takže když jsem si to později probral, rozebral v hlavě, jako kluk jsem si to neuvědomoval, ale později ano, tak musím říct, že jsem asi zdědil víc po mamince než po tatínkovi.
Mluvil jste o své paní, kterou zdravíme, pokud nás poslouchá. Čím vás zaujala, když jste ji poprvé viděl?
Já jsem se potkal s budoucí manželkou na plese střední knihovnické školy tady v Praze. Tam jsem šel hledat opisovačku své diplomové práce, to se nějak nepovedlo. A manželka mě zaujala, budoucí manželka, tedy Eva, mě zaujala zejména tím, že měla na sobě ne klasické plesové šaty, ale velmi hezký kalhotový kostým, takový zlatavý. A ještě mě zaujalo, že ty kalhoty od toho kostýmu byly trošku kratší. Dneska by to bylo velmi moderní, tehdy mě to přišlo, že přece by mohly být o 3-4 cm delší.
Kratší manželka budoucí.
A to mě zaujalo a hlavně jsme si nějak padli do oka při tanci a zjistili jsme, že máme stejné kořeny na Vysočině. Aha.
Já jsem se na to zeptal i proto, že mě zajímá, jakou lidskou vlastnost pokládáte pro vás za nejdůležitější, nebo která lidská vlastnost vás u lidí nejvíc zajímá, podle které si třeba děláte názor na člověka.
Nevím, jestli by to byla jedna vlastnost. To, co z duše nenávidím, to je závistivost. Závist, to je něco, co formuje člověka hrozně negativně a má-li to v sobě, nebo jestli v tom, pokud ho v tom někdo utvrzuje a pěstuje, tak se od něj můžeme dočkat leccčeho. A jinak za velmi pozitivní vlastnost považuji smysl pro humor. I pro manželství je to velmi důležité. My jsme se s manželkou shodli, že jestli nás něco přeneslo přes nějaké chvilkové krize, tak to byl určitě společný smysl pro humor a láska k Járovi Cimrmanovi.
Také se často říká, že přes podobné krize člověka přenese se jaksi od toho druhého a možná od všeho odstřihnout. Jste rád sám? Umíte být sám? Pro mnoho lidí je to problém být sám se sebou.
Já nevím, jestli umím být sám. Určitě umím být sám, ale zase, když to vemu z pohledu našeho vztahu s manželkou, jak my jsme hrozně rádi spolu. Já jsem vlastně nikdy nebyl sám na dovolené, nebo manželka, někteří lidé říkají, je fajn, když se partneři na chvíli rozdělí a jeden jede na dovolenou tam a druhý na dovolenou jinam. My jsme tohle nikdy neprovozovali a já, když jsem třeba byl sám někde na služební cestě, manželka ta se mnou logicky nemohla jet, tak jsem vlastně byl docela smutný, že se o ty zajímavé zážitky nemohu dělit s ní, takže my trávíme rádi čas spolu.
Teď se vás určitě mnoho lidí ptá a ptát ještě bude, co bude dál? Co bude dělat Jiří Drahoš, jestli se bude věnovat vědě, jestli budete učit a tak dále. Pochopitelně se ptají na to, jestli zvažujete nějaké angažmá v politice. Jak odpovídáte?
Odpovídám tak, že po té zkušenosti s kampaní a s tou kandidaturou, po tom, co znám názory lidí, tak chci zůstat ve veřejném životě, čili řekněme v politice. Víte, během té doby, kdy jsem dělal předsedu Akademie věd a toho posledního roku kampaňového, ten vlak vědy jede hrozně rychle a ten už ujel tak daleko, že bych se ho nepokoušel ani dostihnout. Ta světla už ani nevidím.
Takový je to fofr.
To, čemu bych se ještě docela rád věnoval, jsou třeba popularizační přednášky, bude-li zájem na středních školách, na základních školách, popularizovat vědu nebo chemii, chemické inženýrství, určitě ano, ale chtěl bych zůstat ve veřejném životě.
Už jste po tom posledním hektickém roce odpočinutý, už jste se stihl vyspat a tak říkajíc lidově vorazit si?
Tak moc jsem toho nenavorážel, byli jsme asi 4 dny s vnuky, oběma vnuky v Beskydech u bratra v Jablunkově a tak kluci si tam zasáňkovali, bylo tam přece jenom trochu sněhu, ale nevím, jestli by se to dalo nazvat jako velký odpočinek, pořád ještě řešíme některé věci, uzavření finanční stránky, kampaně, debaty s členy bývalého týmu a tak dále, ale samozřejmě je to volnější a klidnější než v té hektické části kampaně.
Pane profesore, e-mailem nám přišlo mnoho pozdravů, které neobsahovaly dotazy, ale děkuji za vaše angažmá na všech možných frontách, pochopitelně i za to angažmá posledních měsíců. Zdraví vás a přeji všechno dobré, především hodně zdraví, tak je takhle hromadně vyřizuji.
Děkuji.
A moc děkuji za to, že jste si na nás udělal čas, že jste přišel sem do hosta do domu. Přeji vám všechno dobré, ať se moc daří. Mějte se pěkně.
Já moc děkuji všem posluchačům za podporu, vám za pozvání na dvojku a pokud bude možnost, přijdu zase rád.
Naším dnešním hostem do domu byl pan profesor Jiří Drahoš. Díky také vám, že jste poslouchali. Teď je 11 hodin a k tomu téměř 56 minut, což znamená, že ve 12 hodin jsou pro vás připraveny další aktuální zprávy, tak si je poslechněte. Já se pro dnešek od mikrofonu také loučím a budu se těšit na slyšenou zase někdy příště. Mějte se hezky, zdraví vás Jiří Holoubek.